Var ekki sögn um hellin í steinum?
Jú, þær voru nú víst til. Sennilega margar.
Já.
Ég hefði það göngla í úrunum, veistur að ytri steinum sem kallaði voru, eða gömlu steinum. Og einhvern tíma hefði hýrst þar baula kálfur undir. Líka heyrði ég að Þorvaldur Björnsson tengdafaðir minn hefði séð mannað skip á vatninu sem var sunnan við hellirinn. Þegar hann var á ferð þar seint um kvöld.
Já, og það gat ekki verið neitt eðlilegt.
Nei, þetta var svona stór pollur, eitthvað djúpur.
Já. Var höfðu menn beyg af hellum eða skútum?
Ég held það eins og að mörgu svona í þá daga.
Já.
Þetta var nú allt fyrir mitt minni.
Já.
Löngu fyrir mitt minni.